tog malog stvorenja pčeli i tog ogromnog jablana koji se njiha u tom momentu. I ja sam pomisla kako je moguće da gospodar zna i malo i veliko i mene između i da obuhvata sve svojim znanjem i svojom brigom i svojom dobrotom. I mislim da me je to nekako, da je to napravilo taj neki otkucaj mog srca koji je odveo ga u tom nekom drugom smjeru. Mislim da sam tad jednom našla ajet, odnosno prijevod ajeta u kojem Allah Dželešanuhu spominje nagradu koja slijedi onima koji napuštaju svoje mjesto zato što su primorani. I mislim da sam sjedila zaleđena na podu čitajući prijevod toga ajeta satima. Sredina i kraj je bilo robovlasništvo, ali robovanje ne Allahu, nego ljudima oko tebe. To je trajalo nekih 5 godina gdje sam ja u potpunosti bila izolovana zato što sam nekako uvijek razmišljala o tim nekim stvarima. Našla sam se u jednom trenutku na namazu, dižući ruke na početnom tekbiru i zapitala sam se, a zašto ja klanjam Allahu ako me ne voli zato što sam žena? Ništa ne može dati snagu u momentu kad se nađeš na ulici sa 2 bebe, bez apsolutno ikakve podrške, bez ikoga koji je spreman da ti pruži ruku, osim saznanja da ima Allah. Međutim, alhamdulillah, Allah je poslao moju prijateljicu, jednu staru koja je me vidjela u parku sa djecom i koja nas je primila tada u svoju kuću. Alhamdulillah, mislim da mi je najbolnija tema ta gdje moram pričati o ljudima koji se kriju iza vjere i vjerskih propisa, a kroz to čini zulum drugim ljudima i nepravdu. Koji su mi rekle da je trenutno među mladima trend uspostavljanja šerijatskih brakova ne kroz islamsku zajednicu, a nego tako u restoranu, u kafiću, sjednu gdje imaju svjedoke i tako to, i oni onda žive zajedno i kao da su u braku. Na primjer, meni je činjenica da poslanik alejhiselam nikad nije rekao ne nikome bila fascinantna, da je način na koji se odazivao ljudima kada bi ga zovnuli bio labejk, odazivam ti se, tu sam za tebe, šta ti treba, poslanik alejhiselam.
Esselamu alaikum i dobrodošli u još jedan Islam Edu podcast. Moje ime je Amina Šljiva Bečić i danas ćemo da razgovaramo sa mojom vrlo dragom prijateljicom, moram da naglasim, Lejlom Pačariz. Možda poznatijom na društvenim mrežama kao Lejla Anvar, možda ćete sad brojni prepoznati. Lejla, kako si?
Assalamu alaikum, dobro, hvala Bogu, drago mi je da sam tu, hvala ti na pozivu.
Hvala tebi što si se odezvala, imamo neke zanimljive teme s tobom da prođemo. Ja bih odmah nekako da krenimo sa razgovorom, krenimo nekako od tvojih početaka. Kad kažem početaka, mislim na tvoje početke sa islamom konkretno. Imala si zanimljiv put u islam. Kažem put, iako si živjela pokraj džamije, bukvalno.
Da, put definitivno. Mislim da sam ja jedna generacija koja je, većina nas je imala zanimljiv put otkrivanja svog identiteta. Ja sam rođena početkom 80-ih i živjela sam pored džamije tek kad sam imala 11 godina. Prije toga nisam znala za džamiju, nisam nikad bila u džamiji, nisam znala za islam, vrlo malo kroz svog djeda. Tako da bili smo prisiljeni da napustimo naš dom zbog rata. I onda smo se doselili u Sarajevo, pored najbolje, najljepše, najdivnije džamije ikada. To je džamija Rogina. Jedna mala drvena džamica. Možda malo poznata činjenica da je to jedna od 3 džamije u Sarajevu za koje se kaže da je dova tu primljena. Pa se ja nekako volim vraćati na to. Mislim da je to neki bereket vjerovatno tog mjesta gdje sam ja otkrila u stvari islam i zaljubila se. I tako je nekako krenuo taj moj put sa 11 godina. Krenulo je sa puno žara, puno ljubavi, puno želje da što više upoznam, da što više saznam. Bilo je tu nekih prepreka, definitivno.
Sjećaš li se baš tog momenta kad je tebi to srce zaiskrilo, da kažem? Je li to bio ovaj, neki ajet, neki hadis, neko obraćanje ali nekoga. Šta ti je u stvari najviše tu uzdrmalo?
Džamija je tada imala imama Sejdaliju Bečirevića, Allah rahmetile, koji je bio imam tu godinama, čini mi se čak i decenijama. Čovjek koji je nas primio u kuću kao izbjeglice dok se naša kuća nije završila. I mislim da je njegov pristup, njegov način obraćanja, njegovo shvatanje, obrazlaganje islama koje je u isto vrijeme odjekivalo u njegovim djelima, ne samo u priči. Mislim da je to najviše utjecalo na mene. A bio je taj jedan poseban moment, mislim da sam možda imala 12 godina tada, i sjećam se da sam sjedila ispred džamije, bio je tu jedan jablan ogromni i neka pčelca koja se tu igrala. Ovo sad zvuči tako kliše, ono, cheesy skroz, ali jednostavno to je tako, to je ta neka slika tog malog stvorenja pčele i tog ogromnog jablana koji se njihao u tom momentu. I ja sam pomisla kako je moguće da gospodar zna i malo i veliko i mene između i da obuhvata sve svojim znanjem i svojom brigom i svojom dobrotom. I mislim da me je to nekako, da je to napravilo taj neki otkucaj mog srca koji je odveo ga u tom nekom drugom smjeru.
To je za tebe bilo inspirirajuće, nepreplavljujuće.
Da, definitivno.
Međutim, nakon tog perioda ti si jel tad počela otkrivati, ok, tu su neke tinejdžerske faze, moguće da su to i drugi oko tebe tako doživljava, dok je to neki period otkrivanja raznih identiteta i tako dalje. Međutim, kasnije je nastupio jedan period, nastavak tvog otkrivanja vjere koji je bio specifičan. I kakva onda podrška bila i okruženje oko tebe?
Mislim da kao narod vjerovatno nismo bili spremni za takve klikove, da kažem, u nalaženju identiteta kod raznih generacija. Mislim da smo svi mi nekako patili, bez obzira kojoj generaciji pripadate, da smo na neki način svi patili i platili to sve. Tu je bila generacija mojih roditelja koja je, mislim, najviše i najskuplje platila režim koji je bio prije proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, gdje su tu bila neka uvjerenja koja se nisu mogla razbiti. Zatim tu dolaze uvjerenja nas kao podneblja, gdje se djeca zaista ne shvataju ozbiljno. Gdje je dijete koje otkrije nešto ili je fiksirano na nešto u tom momentu, uglavnom se to prelazi preko toga, ma faza je, proći će, ne znam, tako slično. Tako da, dok ja nisam jako ozbiljno neke stvari prihvatila, nije me niko ni uzmao nešto posebno ozbiljno. Bilo je ono, ma to je faza, proći će i tako dalje. Međutim, to nije prolazilo. I onda ja nisam nalazila načina kako da učim više o vjeri. Gdje da učim više o vjeri? Mekteb više nije zadovoljavao te moje neke potrebe. Tu je bilo učenje sufari na koje smo se vraćali svaki put kad bi došao novi efendija, pa ajmo iz početka. Nije bilo sire, nije bilo tih nekih momenata koji su meni zaista bili potrebni. I onda sam ja naišla na grupu ljudi koja je nudila obrazovanje izvjesno u toj sferi. Međutim, tu je bilo drugih nekih stvari koje kasnije sam otkrila, nisu mi odgovarale mojoj ličnosti, mom razumijevanju, shvatanju islama i mojim osjećajima prema islamu. I napravila sam izbor jedan životni koji me je kasnije definitivno koštao, ali to je škola životna.
Kako je izgledala podrška koju si ti tad trebala?
U suštini to je trebalo samo razumijevanje, samo da te neko vidi. Samo da neko vidi to kroz šta ti prolaziš. Mm-hmm. Čovjek se u tim trenucima osjeća usamljeno, napušteno. I sad, ako gledamo sa ove perspektive, postoji tu i trenutak osjećaja usamljenosti. Ja sam napustila sve što sam znala. Mm-hmm. I svoju školu, i prijatelje, i svoj dom, kuću. Sve se promijenilo. onda dolazi sasvim jedan drugi sistem života, gledanje na stvari, saznanje da postoji stvoritelj, da je sve uređeno, da postoji neko ko se brine o tom svemu. I ta usamljenost, mislim, i strah neki da preovladava u tom trenutku, da koračaš, svaki korak praviš sa strahom šta je sljedeće. Međutim, postoji jedna stvar koja kroz sve to čovjeka vodi, a to je saznanje da ima Allah. Mislim da sam tad jednom našla ajet, odnosno prijevod ajeta u kojem Allah Dželešanuhu spominje nagradu koja slijedi onima koji napuštaju svoje mjesto zato što su primorani. I mislim da sam sjedila zaleđena na podu čitajući prijevod toga ajeta satima. I tek tad mi je nekako sve to kliklo. Onda ima smisa u tom svemu što smo prošli. Da postoji neko ko se brine o nama, da postoji neko ko zna svaki taj korak, svaku tu bol, sve to kroz što čovjek prolazi. Što se tiče okoline, iz mog ličnog iskustva, to je jedno veliko nezainteresovanje za individue, pogotovo u tim godinama.
Mm-hmm.
Vrlo malo se o tome priča, vrlo malo se daje prostora djeci da izraze to, da pričaju o tome, da pitaju pitanja i tako dalje.
Zajednica u koju si došla, da li te je nekako hrabrilo da ti sa još više samopouzdanja živiš tu vjeru i čime?
Početak je bio takav. Međutim, sredina i kraj je bilo robovlasništvo, ali robovanje ne Allahu, nego ljudima oko tebe. To je bio jedan uniformisani pogled na islam, nešto što smo svi trebali da razmišljamo na isti način, osjećamo na isti način, volimo na isti način, razumijemo na isti način, što je meni uvijek bio problem, jer Allah je svakog od nas stvorio posebno, nije bacio na zemlji pa ko šta uhvati, nego svakog od nas je stvorio posebno i dao nam posebnosti. I to je onda išlo u neke dubine gdje je bila jedna izolovanost od mojih roditelja, moje porodice, društva generalno. To je trajalo nekih 5 godina gdje sam ja u potpunosti bila izolovana. I zato što sam nekako uvijek razmišljala o tim nekim stvarima, našla sam se u jednom trenutku na namazu, dižući ruke na početnom tekbiru, i zapitala sam se, a zašto ja klanjam Allahu ako me ne voli zato što sam žena?
Jer se taj narativ dobijao.
Jer je to bio narativ koji sam ja dobijao. Da je vrijednost žene minimalna, da je vrijednost žene u pokornosti ovome ili onome, da je vrijednost žene u broj djece koji rodi, način na koji održava kuću, koliko kuha i slično. I onda je tu krenuo neki taj slijed misli, razmišljanja, promišljanja. Ja sam shvatila da to nije islam koji sam ja zavoljela u toj džami. I onda je krenuo drugi neki proces.
A ti si odlučila da upravo, kako kažeš, to nije islam koji ti želiš živjeti i da generalno život kakav ti želiš živjeti je drugačiji. Ali opet je nastupao jedan teži period nakon kojeg si se izvukla se sa svoje 2 djevojčice. Što je meni kao, mami 2 djece i danas, evo sa svom podrškom koju imam, jako teško zamisliti. Potpuno nemoguće. Šta se tu kad te belila ta dešava? Šta ti je davalo snagu da ti nastaviš taj put?
Ništa ne može dati snagu u momentu kad se nađeš na ulici sa 2 bebe, bez apsolutno ikakve podrške, bez ikoga koji je spreman da ti pruži ruku, osim saznanja da ima Allah. Apsolutno. To zaista 100% tvrdim. U tom momentu nema ničega što ti može olakšati. Nema ničega što ti može dati hrabrost i snagu da kreneš dalje i da jednostavno koračaš. To je to. Znači, kod mene je takva situacija bila. Ja sam se našla na ulici sa 2 bebe. bez ikakvih mogućnosti za napredak, za gradnju života sa bilo koje strane. Sa strane državnih institucija, socijalnog rada, vjerske zajednice. Ne postoji program koji nude pomoć ženama u takvim situacijama. I to je naravno najveći dio tog straha. Dolazio je odatle, gdje sad, kud sad, kome da se obratim, na koja vrata da kucam. Međutim, alhamdulillah, Allah je poslao moju prijateljicu, jednu staru koja je me vidjela u parku sa djecom i koja nas je primila tada u svoju kuću. I alhamdulillah, dan za danom Allah je otvarao mogućnosti i prilike koje ja zaista nisam razmišljala hoću prihvatiti ili ne. Mislim, sad kad gledam sa ove, iz ove perspektive, da je to možda bio najpametniji korak u toj situaciji, prihvati sve što ti Allah pošalje, nemoj razmišljati, a je li ovo dobro, trebam li ovo, je li ovo dovoljno dobro i tako dalje. Prihvatila sam svaku priliku koju mi je Allah pružio i alhamdulillah, uspjeli smo se izvući. Moje djevojke su danas, jedna je diplomirana nutricionista, druga je magistar, inženjer poljoprivrede, odrasle, formirane, zrele djevojke. To je sad sve iza mene, ali definitivno nešto što je bilo vrlo izazovno proći sam.
Šta je bilo najizazovnije u tom periodu?
Najizazovnije je bio taj nedostatak bilo kakve podrške i oslonca. Školovanje djece, odgoj, stanovanje, osnovne potrebe, struja, hrana i tako dalje. Sve je to nešto što ti moraš ješti. Mogao, ne mogao, ili htio ili ne htio. Nemanje adrese na koju se možeš obratiti u slučaju da nisi u stanju da platiš struju taj mjesec ili da kupiš knjige djetetu tu godinu. Mislim da je to definitivno bio najveći izazov. Alhamdulillah, moja porodica se kasnije uključila i sve to imalo neku drugačiju boju, ali to je nešto što me podstaklo da se bavim tim poslom i radim 15 godina u humanitarnom sektoru, gdje sam zaista se trudila da toj populaciji maksimalno izađem u susret. Radovalo me da radim na projektima i osmišljavam projekte koji će doprinijeti za formiranju te adrese gdje se u stvari majke mogu obratiti.
S obzirom da je i formalno nastupio razvod, ali s one vjerske strane, s obzirom da si i živjela zajednici koja je bila naslonjena na vjerske vrijednosti, šta je sa institucijom mehra kao takvom, u tvom slučaju evo barem bilo?
To je jako bolna tema za mene. Mislim da mi je najbolnija tema ta gdje moram pričati o ljudima koji se kriju iza vjere i vjerskih propisa, a kroz to čini zulum drugim ljudima i nepravdu. Mehra nema. Institucije šerijatskog braka nema. To ne postoji. Neki dan sam razgovarala sa svojim čerkama koji su mi rekle da je trenutno među mladima trend uspostavljanje šerijatskih brakova ne kroz islamsku zajednicu, a nego tako u restoranu, u kafiću, sjednu gdje imaju svjedoke i tako to. I oni onda žive zajedno i kao da su u braku. I sad moja djeca mene pitaju, mama, je li to ispravno po šerijatu, je li to ispravno po islamu? Ja im kažem, morate pogledati fetve islamske zajednice u kojoj se to zabranjuje. Znači, mora biti u skladu sa našim zakonom. Prvenstveno zato što to štiti ženu. Tako. Prvenstveno zato što to štiti ženu. Najbolje što se meni desilo u tom svemu je što je moj brak bio zakonski obavljen. Tako da taj razvod je uslijedio na sudu. Institucije naše, nažalost, nisu u stanju da natjeraju mog bivšeg muža da plati alimentaciju. To se i dalje ne dešava. Ali i dalje postoji papir koji to od njega zahtjeva, pa doći će nekad na red, valjda.
Međutim, evo, pored evo, te financijske podrške, dakle, isplate mehra nije bilo. Da. Evo, iako ona danas u našoj zemlji nije garantovana na taj neki način, ne znam, da se isplati, ali bi trebalo ako izvršavamo druge vjerske obaveze da izvršimo i tu. Međutim, ko je tebi onda pružao podršku da ti kao majka muslimanka, naročito kao muslimanka, izvedeš tu svoju djecu na pravi put? I koliko si u stvari pronalazila nekakve inspirativne primjere o možda samohranim majkama kroz siru, jer znam da ti je danas sira nekako u fokusu onoga čime se ti baviš.
Kroz godine koje su uslijedile nakon svih tih nekih izazovnih situacija u mom životu, konstantno se provlačila sira. Konstantno se provlačila meni knjiga Zapečećeni dženetski napitak, koju sam pročitala nekad kao dijete i kroz koju sam se vezala za poslanika Aleyhisselam. I sada razmišljajući, mislim da većina naših problema, nesvatanja, nerazumijevanja dolazi u suštini iz toga što mi ne poznajemo njega. Ne poznajemo poslanika, ne poznajemo šta znači biti Kur'an koji hoda. Šta znači zaista primijeniti to sve o čemu pričamo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primjenjivao sve propise i one najteže koji su dolazili od Allaha dželešanu primjenjivani su kroz njegovu porodicu. Znači, oni su ti koji su plaćali najskuplju cijenu da nam pokažu kako i neugodne stvari moraju se desiti. Znači, i nešto što ne volimo, ako je propis, ako je od Allaha dželešanu i ako nam nije drago, to se mora uraditi. Tu dolazi do izražaja naša nezrelost kao ljudi koji imaju jasan identitet. Ti ako imaš jasan identitet, čvrst identitet kao musliman, pridržavat ćeš se svega, uključujući i mehr, uključujući i brigu o djeci, uključujući apsolutno sve druge stvari. Tu se jednostavno mora raditi na jačanju individue, tu se mora raditi na jačanju razumijevanja, jačanju dobrote kod ljudi, da dođe do izražaja ta neka ljepota koja se nalazi u svima nama. I to je već proces koji mislim da svi moramo definitivno raditi na njemu, i institucije i pojedinci.
Od džemata, da tako kažemo, tako, da prepoznamo potrebu komšije i onoga ko je unutar džemata da bi se ustvarilo.
A mi kao narod definitivno imamo potencijala tu. Definitivno. To postoji jako duboko u nama. Samo eto tako, svijet je danas takav okrutan, samo živ, fokusiran na individualne potrebe, fokusiran na to da se ti lično osjećaš dobro. Moramo se potruditi da izađemo iz toga, iskoračimo iz toga i gledamo misiju, gledamo nešto što je opšte i dobro.
Zajednici. Tako je. Evo, rekli si da si se dosta vraćala na siru i da si pronalazila i te primjere. Možeš li se evo sjeti podijeliti sa nama neki primjer neke odabrane žene ili sahabike koja je naročito ostavila utisak na tebe kao inspiracija u tim momentima?
Mislim da je generalno to stav poslanika i sam prema ženama u njegovom životu. Čini mi se da sam negdje pročitala da je on jedini poslanik koji je imao interakciju sa ženskim dijelom džemata, sa ženskim dijelom ljudi koji je pozivao u jednoću Božiju. Generalno, njegov pristup ženama, njegovo zastajanje, slušanje, zatim naravno kroz sve to nam Allah dželešanuhu potvrđuje u Kur'anu, pa imamo suru Mudžadele gdje Allah dželešanuhu priča o ženi koja se raspravljala sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem zbog razvoda braka koji se njoj nije svidio i koji je smatrala da nije ispravan. Znači, tu joj mjesto daje Allah i daje joj poslanik alejhi selam i slušaju je. I Allah kaže tu u tim ajetima, Allah je čuo riječi one koja se s tobom u mužstvom raspravljala. To su bile stvari koje su meni davale snagu, koje su bile protuteža nečujenju, odnosno neslušanju ovamo mojih nekih ljudi koji su me okruživali. Protuteža tome je bilo da sam znala da me Allah čuje kroz primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bih morala izdvojiti jedan primjer, to je stvarno težak zadatak, baš. Međutim, njegova milost prema njegovoj supruzi u bolu koji je prolazila kada su izgubili svog sina je nešto što mene iznova, čini mi se, kako sam čula za to, ima sigurno 20 godina, svaki put dotakne i vrati me u to neko moje prizemljenje. Kada su izgubili svog sina, on je još dojio tada i Hazreti Hatidža je sjedila u sobi i mlijeko joj je bilo došlo i prošlo na košlju. I kad se to desilo, ona je vidjela sad trag toga na košulji i plakala je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u tom momentu, vidio je da plače, zabrinuo se, sjeo pored nje i pitao je šta ti je, šta je bilo. Znate, kako, evo, samo od tog momenta nije joj rekao šta je sad, šta opet plačeš i ovoj, pa daj, pa prošli smo to. I ona kaže, eto, tako mlijeko mi je nadošlo. I onda on kaže, ako hoćeš, ja mogu činiti da čuješ njega kako se smije u džennetu igra sa drugom djecom, da ti srce bude mirno. Onda tu dolazi do izražaja njegova empatija i nivo njegove inteligencije emotivne, koja mislim da se ne može izmjeriti ovim brojima koji smo mi uspostavili na dunjalku. A onda dolazi njen odgovor gdje ona odbija to. I kaže mu, ne, ne želim, jer ne želim da mi Allah umanji nagradu za sabor i zadovoljstvo njegovom odredbom. Taj primjer zaista meni je uvijek pomagač, nada, oslonac, način kako da
obhodite.
Da, kako da čovjek sve to razumije.
Ja od početka, jeli, tvog putovanja u islam, prožima se to da u stvari se stalno potraži za znanjem. Još i još i iz raznih izvora. Evo pogotovo ovaj, u oblasti Sirije. Gdje se pronašla? Gdje se pronašla to znanje s kojim se konačno bila zadovoljna i evo sad ovaj, je to mjesto gdje ću moći učiti više, gdje ću naći ono za čime mi srce žudi.
Mislim, kad čovjek krene na put znanja, što više znaš, jedino što znaš jeste da ništa ne znaš. I onda ideš dalje i pokušavaš da saznaš što više. Sira, kad je u pitanju posebno, a vjerovatno i većina islamskih nauka i drugih nauka, to je jedno neiscrpno polje gdje ti svaki put iz nekog događaja možeš da saznaš nešto drugačije. Ono što je dotaklo posebno moje srce jesu časovi Sirije na Ribat Academic Institute, koji je edukativni program organizacije zvane Rabata. Tu sam imala profesoricu Sire sa kojom sam imala tromjesečni kurs. Jedan put sedmično je bio čas, ponedjeljkom u 2 ujutro u našem vremenu. Ja se sjećam da nisam ponedjeljkom mogla da spavam nikako od uzbuđenja prije tog časa. Ono što je tu interesantno jeste što je to jedan unikatan pristup. Profesorice su žene koje i u Kur'anu i u Siri vide neke stvari koje muški ne mogu vidjeti. I muški vide neke stvari koje mi ne vidimo, da se razumijemo. Ali to su neki detalji, neke sitnice, romantične geste poslanika ali salam i tako dalje. Tako da je ona u meni probudila taj neki žar, profesorica Rejdana Dahman, probudila taj neki žar da saznajem što više, da saznajem koliko god je to moguće. I onda sam se odlučila da uzmem i neke druge časove i nekako je bilo vrlo, vrlo slično. Tako da sam se tu pronašla definitivno kao učenica.
Tada kao učenica. Mislim, meni je važno da naglasimo koliko je u stvari danas moguće steći znanja, što putem online platformi, evo, i u inostranstvu, ali ovdje i u Bosni i Hercegovini, u različitim nevladnim organizacijama, pri džematima. Sad se zaista nekako dosta više radi na tome, mnogo više nego prije 10 godina kada ste možda i krenula sa tim putem. Ali ono što je meni zanimljivo, Lejla, je da si ti od učenice danas u stvari dio dio te svjetske priče Ribat instituta, od učenice do Anse, jel, kako vi to nazivate u institutu. Kako se to desilo?
2018. godine u Bosnu i Hercegovinu posjetu nam je došla dr. Tamara Grej. Ona je autorica knjige koju smo mi preveli na bosanski jezik zajedno sa Sumejom iz Tuzle, koja se zove Radosne bilješke. I ona je osnovala Rabat, ona je znači osnivač naše organizacije. Kroz neke naše aktivnosti ona je prepoznala neki potencijal i odlučila je da nas posjeti. Mislim da je susret sa tom ženom prvi put u životu da sam se ja osjećala viđeno, da me je neko vidio. Konačno, sve moje interne, te neke borbe, sve neke stvari koje sam morala proći u životu. I ona je to vidjela i odgovorila na njih na jedan jako poseban način. S tim što me prepoznala, prepoznala je moj rad, prepoznala je moj uspjeh generalno u životu i angažovala me da radim sa njom. Volontirala sam tada u Rabati, vrlo rado. Počela sam da sarađujem sa ženama iz cijelog svijeta. Već sam uzimala časove na Ribatu godinama prije toga. Konačno sam 2019. upoznala svoju profesoricu Sirije lično u Novom Meksiku. I tu se formirale te neke veze. Tu se formirala ta neka ruka koja me je pridržala. Na koju sam ja mogla da se oslonim, sa kojom sam mogla da podijelim svoje sumnje, svoje dileme, svoje boli na kraju krajeva, koje nisu riješene na neki način. Evo sad mi sve je tu
to
nestalo.
Čarobni štapić.
Ne možeš i nikakvih problema. Ne, ali to je ta neka ruka na koju se možeš osloniti i neko ko te zaista vidi i čuje. I one su me stvarno objeručke prihvatile sa puno ljubavi, razumijevanja, milosti, shvatanja. Tako da puno puta sam se pitala šta bi se desilo sa ženama našeg podnevlja kad bi imale nekoga ko tako vjeruje u njih, kao što je Anse Tamara vjerovala u mene.
Tu stvarno želim evo istaknuti važnost upravo tako nekih ženskih i organizacija i prosto grupa, u stvari učenja žena od žena.
Da.
Ta jedan dvosmjerni, ali mentorski proces gdje će se žena čuti i moći poistovjetiti i dalje uputiti ili prosto ponuditi podršku. Pogotovo evo kada si spomenula vjerske teme poput Sirije, taj ženski pristup u stvar. Dakle, ne govorim ovdje o nekakvim radikalnim idejama koje su mimo onoga zašto se islam zalaže, ali zaista jedno viđenje u stvar žene na te takve teme.
I dozvoljavanje nama da vidimo poslanika ali i sada u jednom drugom svijetu. To nema veze nikakve sa bilo čim novim, niti radikalnim. To je otvaranje jednog prozora u njegov život koji nije dostupan ili nekako nije se toliko o njemu pričalo ovdje na našim prostorima. Vrlo malo spominjemo bitke koje su bile, znači to jedan čas pređemo šta se desilo, ali puno pričamo o tome kako je poslanik ali se nam imao individualni pristup svakom čovjeku i ženi koji su mu došli, kako je svakoga saslušao. Naprimjer, meni je činjenica da poslanik ali se nam nikad nije rekao ne nikome, bila fascinantna. Da je način na koji se odazivao ljudima kada bi ga zovnuli bio labejk, odazivam ti se, tu sam za tebe, šta ti treba? Poslanik ali se nam nije bio nedostižan, nije se morao zakazati termin da se sa njim priča, nije bio iznad ljudi sa kojima je radio, niti je iznad nas na taj način. Ko što se kaže u ovoj ilahi, ne mogu sad da se sjetim tačno riječi, ali svi smo mi kamen, ali i dijamant je kamen. Poslanik ali se nam je poseban i nešto što definitivno mi se ne možemo s tim uporediti, ali njegov pristup nama je uvijek bio taj pristup. Ja sam samo kao vi, tu sam, pogledajte kako ja to radim, pogledajte na koji način ja to razumijem, primjenjujem, na koji način volim Allaha, na koji način volim sve oko sebe radi Allaha. E to su te neke stvari u Siriji koji smo mi prolazili, njegov odnos prema njegovoj djeci, kako je on primio vijest o smrću svakog svog djeteta osim Hazreti Fatime. pauza da sačekamo i razmislimo kako se osjećao, kako mu je bilo, koliko ga je boljelo i gdje je njegova zahvalnost Allahu Đelešanuhu u svemu tome i odanost Allahu Đelešanuhu i ustrajnost u njegovoj vjeri. Tako da su to neke stvari o kojima smo učili, gdje smo, na koje smo bili inspirisani da zastanemo, razmislimo, probamo razumjeti i iz toga naći neku snagu za sebe.
Ja sam se baš često pitala, na primjer, da je poslanik, evo, živi u 2025. u Bosni i Hercegovini, pa oženi se sa starijom ženom koja je, ali, ima svoj biznis i tako dalje i tako dalje. Pa razne neke druge stvari koje su mu se dešavale. Baš sam se pitala kako bi on bio prihvaćen u našim krugovima.
To je vrlo dobro pitanje. Opis Hazreti Aiše kad su je pitali šta on radi, kako se ponaša u kući. Kad je ona rekla, on sebi sprema hranu, krpi svoje cipele, najnormalnije. Onda se čovjek pita što se nama desilo i odakle smo mi dobili ove neke ideje koje su uvriježene u, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. E tu dolazi ono što sam ranije spomenula, nepoznavanje poslanika ali se nam, zaista nepoznavanje njega kroz ove druge segmente njegovog života, ne samo bitke, ne samo strateške odluke, ne samo dava, nego sve drugo što je rad.
Svakodnevni život. Da. A evo, Rabata je prisutna u Bosni i Hercegovini. Meni naročito je drag pokret Pilgrims at Home, koji se dešava jeli, u vrijeme hađa. U stvari, evo, možda ćeš ti to moći bolje predstaviti. Lično jesam uzimala učešće, ali kad se i ne prijavim čak zvanično u te grupe sa mamom ili sa bliskim prijateljicom, uvijek prolazimo onaj cijeli program s onim bodovima samo za sebe. Ali evo, hoćeš li nam podijeliti? Mislim da je čak jedna Hanuma iz Bosne i Hercegovine jedne godine bila i najuspješnija u tom takmičenju, hajde da ga nazovemo.
Yes. Bila je treće mjesto te godine, međutim to treće mjesto je zaista impresivno, to nije uopšte lako postići. Naime, radi se o projektu koji se dešava u mjesecu Zulhidžetu, 10 dana prije hađa, gdje Pilgrims at Home inače prevodimo sa hodočasnici kod kuće. I to znači da mi tih 10 dana provodimo u ibadetu. Ono što je interesantno za ovaj projekat jeste što postoji lista ibadeta i bodovanje. Sad za svaki sunnet, za svaki zikir, proučenu suru i tako dalje, ima određeni broj bodova. I tu se takmiči preko 1000 žena iz cijelog svijeta. Jedan tim se sastoji od 5 žena. Te godine smo imali, ja mislim, 11 timova iz Bosne i Hercegovine. Ova naša Hanuma iz Tuzle je osvojila 3. mjesto tada. I mislim 9. mjesto da su bile, da je bila moja halka sa koblje glave tada. To su jako impresivni bodovi. To je ibadet koji nije lagan, to je učenje par džuzeva dnevno, učenje sure hađ, učenje sure Enbija sa salamom na sve poslanike koji se uz nju spomenu, jako puno zikra, namaz u prvo vrijeme, noćni namaz i tako dalje. Mislim, to je zaista onako intenzivan jedan projekat, međutim, feedback koji smo dobili nakon toga, znam i kroz tebe isto, da je to nešto što stvarno ostavlja jako puno uticaja na svaku ženu koja je kroz to prošla. To je stvar takmičenje sa samom sobom, da vidiš koliko stvari puno više ti možeš u jednom danu da postigneš kad je ibadet u pitanju. To je jedna od stvari koje su sama baza Rabate i onoga što Rabata radi. Ono što sam spominjala kroz naš razgovor je to formiranje identiteta. Identitet muslimanke i njena povezanost kroz ibadet sa Allahom Đelešanuhu. Ne toliko povezanost sa svim oko tebe, koliko ta neka vertikalna veza sa gospodarom i stvoriteljem, gdje ti kroz ibadet jačaš te neke svoje duhovne mišiće koji ti pomažu kasnije da bolje vidiš sve oko tebe. Tako da taj neki emphasis,
naglasak
na ibadet, kroz sve naše aktivnosti, sve naše projekte, stalno se to provlači, jer trudimo se da imamo tu vertikalnu vezu, a ne horizontalnu. Da mi budemo prema ljudima onakvi kakve želimo Allah da bude prema nama, a ne da budemo prema ljudima kakvi su ljudi prema nama.
To je stvarno jako važno i baš je u stvari lijepa poruka i lijepa baza, odnosno kad se organizacija zasniva na toj bazi, jer evo i kroz svoje iskustvo moram reći da to jeste bio intenzivan period, ali je stvarno bio jedan, mislim, bude jako lijep period gdje kasnije dugo u stvari svake godine neki novi ibadet tu vodi čovjek onako, jeli, redovno onda tokom godine, tako da je stvarno i dobra osnova da se uvedu neke stvari, pa ponekad nam ne treba čak ni puno vremena, potreban je samo svijest da u slobodno vrijeme u stvari možeš i baditi, a ne dangubiti, evo da tako kažem.
Tako.
Rabata je... Jel, povezana sa ženama cijelog svijeta i ti si i kroz Rabatu ili druge neke projekte povezana sa ženama cijelog svijeta, odnosno konkretno muslimankama. Šta to povezuje muslimanke cijelog svijeta? A šta odlikuje muslimanke Bosne i Hercegovine, evo da tako kažem, u odnosu na druge muslimanke? Imamo li neke kao karakteristike?
Svakako. To je... moja doma, da do kraja života budem izložena muslimankama iz cijelog svijeta, zaista. Jer ljubav žene prema Allahu Dželešanu je nešto posebno. Tu zaista dolazi do izražaja čistoća jedna. Jedna zaista dubina i ljepota. I mislim da je to ono što nas povezuje. Doktor Tamara je bila kod nas 2023. I imali smo jedan seminar koji je govorio o fazama žene od rođenja do kraja njenog života i kroz što ona prolazi i na koji način se to ogleda na njen identitet i gdje tu nastupa jačina te veze sa Allahom Dželešanuhom. I bilo je tu Anse Tamara Amerikanka, bilo je tu djevojaka iz Pakistana, iz Sirije, naravno naših žena i djevojaka iz Bosne i Hercegovine, sve su disale jednim dahom, jer su sve željeli da saznaju na koji način možemo biti još bliže, na koji način možemo biti jače. To je ta ljubav prema Bogu koja nas stvarno ujedinjuje i jedna veza koja je neraskidiva. Zaista neraskidiva. I nekako se prepozna to stvarno pri svakom susretu. To je toliko živo, toliko čini mi se opipljivo da je zaista zadovoljstvo biti dio toga nečega. Što se tiče žena iz Bosne i Hercegovine, treba bi nam možda još jedan sat da pričamo o tome. Mi zaista imamo neke kvalitete koje nema puno ljudi. Upoznala sam džemat u Minnesota, naš džemat iz Bosne i Hercegovine, gdje osjećala sam se kao da sam došla kući na 2-3 sata pa se kao ponovo vraćam u Ameriku, ta gostoprimljivost, gostoljubivost, ljubav prema domovini, iskrenost, želja da se pomogne, vrijednoća. Sve su to vrijedni ljudi koji su uspjeli tako daleko, uspjeli su u društvu koje tad nisu ni znali jezik, ni kulturu, ni ništa drugo, a sad su zaista cijenjeni članovi te zajednice. Tako da to izaziva definitivno jedan veliki ponos. Međutim, taj džemat se sada uklopio u džemat Rabate, odnosno sarađuju zajedno, viđaju se. Skoro je bila prezentacija kulture Bosne i Hercegovine gdje su naravno predstavili naša jela, kafe i ostalo u centru. Tako da nas ponovo ta neka ljubav povezuje. Ono što je meni jako interesantno jeste... koliko daleko žene muslimanke bošnjakinje su došle bez ove podrške o kojoj smo pričali, bez cijenjenja njihovog truda, rada, doprinosa, kako u kući, tako i van kuće. Spomenula si Pilgrim se da ovom jedne prilike sam radila na tom projektu sa par nekih hanuma od kojih cijela ta grupa u stvari je bila otprilike godina između 50 i 70.
Mm-hmm.
To je inače grupa žena sa kojima ja najviše volim da radim, najozbiljnije, najodgovornije.
I koje često tako otkrivaju islam baš u tim godinama, yes. Ja bih rekla. Yes. To je specifična jedna generacija, dosta odrasla u ovom prethodnom sistemu.
Tako je, ono, možda početak penzije, ono, čekaj da vidim šta ima sad tu i onda krenu da otkrivaju te neke stvari, potpuno se tome posvećuju. Stvarno, vrlo, vrlo lijepo. I sad, to je bilo baš te godine kad je ova moja grupa osvojila 9. mjesto, ja sam pripremila neku malu zabavu za to, neke poklončiće simbolične i tako. I jednoj njeni sad dajem taj poklon i zahvaljujem joj se. I ona meni kaže, ovo je, a radila je cijeli svoj život, brinula se cijeli svoj život u porodici, o svemu. I ona meni kaže, ovo je prvi put da mi je neko u životu rekao, svaka ti čast, hvala ti. 70 godina.
Jeste. Vrlo često, nevidljive.
Da, i to se podrazumijeva. Sav taj doprinos, sve to što mi radimo, sve te brige koje nosimo, sve odgovornosti koje nosimo, to se sve uzma zdravo za gotovo, sve se podrazumijeva, a u islamu to nije tako. O tome jako puno možemo pričati.
Jeste.
I koliko Allah Đelešanuhu to vidi i cijeni i poslanik sallallahu alejhi ve sellem.
Lejla, počeli smo temom puta u islam, ali u stvari od svih putovanja u životu, ja vjerujem da se jedno jako ističe. Vidjela si, bila si u poslanikovoj džami, vidjela si Bejtullah, šta su najznačajnija iskustva, najznačajnije lekcije sa tog putovanja?
Definitivno, da, puno sam putovala, ali to je nešto jedinstveno i nešto gdje bi, sad kad mi neko rekao, hoćeš sad iz vašeg studija da idem, rekao da može. To je mjesto tog korijena, tog izvora svega. Prvo sam bila u Medini, osjećaj poslanikovoj džami, na moje iznenađenje nije bio ni salva emocija, suza. Bio jedan potpuni mir. Nešto što nisam nikad prije u životu osjetila i vjerujem da neću nigdje drugo to osjetiti. Jedan potpuni mir, to saznanje, tu si, kući si, stigla si, tu si kod njega, možeš ga poselamiti, možeš biti tu blizu njega. Definitivno najljepše iskustvo u životu. Nakon toga je uslijedila posjeta Meki, viđenje Kabe okružene svim tim zgradama koje se nad nju nadvijaju. Najviše mi je govorila u suštini o jačini naše vjere, koja je bez obzira koliko je mala i koliko je možda nevidljiva u modernom svijetu koji nadvija se nad nama, ipak dominira. Kaba je ta zbog koje smo tu. Da, svi žudimo njoj, to je jedan magnet koji te privlači. Kažu ti, nemoj dizat pogled kad tek ulaziš u harem, jer dova se prima kad vidiš prvi put Kab. Ja stvarno nisam mogla odoljeti. Ono, oči su same letile da je vidim. Tako da, definitivno, nešto jako, jako posebno. Kroz to sve se prožimao isto tako osjećaj zahvalnosti na poslanju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na tome što ga je Allah poslao nama kao milost svjetovima, jer je Meka okrutna. U Meki se borite, gužva je, čuvari oko Kabe su nemilosrdni, ne možete duže od 5 minuta sjediti tu. Uvijek je neki napor, neka tegoba, neka borba. I nekako najjači mi je utisak bio tu da bi svijet takav bio. Uvijek borba, uvijek teškoća, da nije bilo milosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tog mira koji sam osjetila u Medini.
Za kraj, evo, poruka za one koji možda sada tumaraju, a preplavljeni su osjećajem ljubav prema Bogu i otkrivaju islam, ali možda malo zaglavljeni, možda ne znaju koji naredni korak. Evo, poruka za njih.
Sira. Ja ne znam šta drugo mogu zaista reći. Sira i dova za svakog takvog da nađe mentora u svom životu, nekoga ko je prošao sve to, nekoga ko će znati da im pruži ruku, da im kaže da to nije sve tako strašno. Vrlo je lijepo kad zapada snijeg i neko prije vas prođe i raskrči put i onda vi samo idete za tim stopama. Ok, malo se možda negdje okliznete, ali puno je to bolje nego kad ti sam to sve prolaziš. Tako da je, mislim, ta neka uloga mentora tu jako, jako dobra, jako potrebna. Obratite se imamima, malimama, pitajte ih stvari. Ako ne naiđete na razumijevanje kod jedne, naćete kod druge. pokušavajte, nemojte odustati. Ova vjera je nešto što je vrijedno da, da se zadrži u srcu. To je jedino, mislim, što nam može dati snagu da ovaj dunjaluk čovjek prebrodi kroz sve poteškoće i sve čemu je izložen. Da ta svijest o Božoj brizi, znanju i njegovoj mudrosti kroz sve to, da je to jedino što nas može održati na nogama. Tako da to sigurno vrijedi. Obratite se, pitajte, čitajte, učite. Ovo je vjera koja to podstiče, ovo nije vjera koja zabranjuje pitanja. I nemojte odustati. To je to.
Hvala puno, Lejla.
Hvala vama.
Poštovani gledateljice i gledatelji, hvala puno na pažnji. Do idućeg gledanja na Islam Edu podcastu. Assalamu alaikum.